Ríkisstjórnin í Danmörku og aðilar vinnumarkaðarins taka samanhöndum að efla grunnleikni starfsfólks. 500.000 fullorðnir Danir búa ekki yfir nægilega góðri grunnleikni til dæmis í lestri, ritun, stærðfræði, ensku og upplýsingatækni. Það áskorun fyrir bæði einstaklingin og samfélag við aðstæður þar sem skortur á hæfu vinnuafli í sífellt stafræna samfélagi. Í þríhliða samningi langtíma fjárfestingar í fullorðinsfræðslu, sí og endurmenntun frá 12. september 2023 var ákveðið að stofna þjóðarbandalag eflingu grunnleikni. Samningurinn hefur nú litið dagsins ljós. Aðstandendur eru stjórnvöld, aðila vinnumarkaðarins, auk opinbera og einkafyrirtækja og vinnustaða. Aðilar samningsins skuldbinda sig til að vinna markvisst að endur og símenntun starfsmanna. Með samkomulaginu myndast tengslanet þar sem aðilar geta skipst á reynslu og þekkingu aðgerðir. Hér hægt að lesa meira á dönsku.